Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
Tervetuloa tämänpäiväiseen polkuporinaan. Meillä on tällä kertaa vuorossa tämmöinen niin kuin vähän varustepuolen jakso, jossa me käydään läpi Räbin vaatetusta ja myöskin itse firmaa, sen taustaa ja arvoja ja muita tämmöisiä asioita. Ja niihin liittyen niin meillä on Jukka Viljanen täällä selostamassa niiden käytöstä. Meillä on myöskin sitten Heikki Tapaninen Räbin edustajana täällä kertomassa tuotteista ja yrityksestä ja siihen kuuluvista asioista. Tervetuloa, herrat.
Kiitoksia.
Kiitos.
Mitäs Heikki kuuluu?
Hyvä. Mikäs tämmöinen sateinen harmaa päivä Nuuksiossa, niin ei paljon paremmasta väliä. Hyvässä seurassa.
Niin just, kyllä. Mitäs Jukka?
No ei mitään. TJ13. No niin. Kohta on lähtö aavikolle ja lääkkeet hommattu.
No niin.
Se on hyvä.
Joo, eli lääkitys kunnossa. Miehen kunto selvii sitten 6.12. alkaen.
No niin. Me päästään sitä seuraamaan niin kuin askel askeleelta vai miten siellä Ylen sivuilla sanottiinkaan.
Joo, se on tosi mielenkiintoinen hanke, jos siitä nyt ensimmäisen puoli tuntia kertoisi. Niin. Yleensä seuranta on ollut semmoista noilla aavikoilla ja jäätiköillä, että on jonnekin omaa blogiin lähettänyt kuvia ja tekstiä. Te kaikki tiedätte nämä mun tämän sosiaalisen median taustat, että siellä ei meikäläinen paljon hillu, mutta nyt tällä hetkellä, ja mähän en ole mikään biohakkeri, siis oikeasti kaukana siitä, niin kuin tiedätte, mulla on niin kuin tämmöinen viisari rannekello, mutta nyt tällä hetkellä, niin mähän heittäydyn niin kuin ihan täysin, niin kuin, eli mua seurataan niin kuin 724. Eli kaikki kehon toimintoja, mennään se sanoa ruumiin toimintoja, mutta ei mennä vielä niin pitkälle. Niin, eli muuhun asennetaan semmoinen tai tämmöinen MoveSensin sensori, joka lähettää tämmöiseen tukiautoon, joka on noin 30-50 metrin päässä musta, kun mä juoksen. Eli voi livenä seurata siis sykkeet, vauhdit, askelten määrät, missä mä oon niin kuin kartalla liikun ja kaikkea tämmöistä. Ja tää on niin kuin ihan jatkuvaa. Ja mun kehon toimintoja myös seurataan sit sen jälkeen, kun juoksu on päättynyt. Tää on tosi niin kuin yöunet ja kaikki tämmöisiä, että jos ei mitään muuta tekemistä, niin sitä voi seurata siitä todellakin.
Seuraatko sen muuten sitä yöunia noita niin kelloavulla vai?
Ei vaan siinä on semmoinen yksi semmoinen, Ylen nettisivuilla on
viittaan teknisiin yksityiskohtiin.
Viittaan tähän, että et mä en ole todellakaan mikään biohakkeri. Mä en ole ikinä pitänyt esimerkiksi rannetietokonetta kädessä tai mitä nää nyt onkaan, niin. Jos mä oon semmoisen saanut, niin mä oon kaverille antanut ne. Että tämmönen, joo.
Okei. Mut hei Heikki, kerro vähän tuosta sun taustastas. Mitäs kaikkea sinne kuuluu?
Joo, tosiaan niin itsellä on ehkä enemmän alun perin tuommoinen retkeilytausta. Ja sitten tuli tähän niin kuin juoksun maailmaan tarkemmin joskus, mitään sitä 5-6 vuotta sitten. Että sitä ennen ei ollut tuommoista juoksuharrastusta ollut muuta kuin satunnaista. Mutta sitten pikkuhiljaa alkoi kilometrit kasvaa ja tuossa nyt on viime vuosina enemmän suunnannut just noille ultrille. Nyt viimeisimpänä oikeastaan oli tuossa toukokuussa tuo karhunkierroksen 100-mailinen, mutta se ikävästi päättyi tuohon 146 kilsaan, että
ai ai.
Siellä vähän jumahti paikat ikävästi, niin meni kävelyhommiksi, että mut mukava kokemuksena. Ja sitten näitä muita kisoja, mitä tuossa on sitten kierrellyt, ne on ollut noita lyhyempiä oikeastaan. Mutta jotenkin tuohon juoksuun on jäänyt muutenkin kiinni, että sitten kun tulee työmatkustamista ja muuta sitten ollut, niin se on niin helppo lähteä aina tuosta hotellilta. Iltasella saapuu paikan päälle, ihan siis missä tuolla maailmalla nyt onkaan, niin pääsee vähän kiertelemään sitten ympäristöä, kattelee. Ja jotenkin myöskin käynyt tuon juoksun kanssa sille, että se on jäänyt vähän niin kuin ainoaksi harrastukseksi myös, että myöskin talvella, että nämä etelän lumitilanteet, kun ne aina vaihtelee, niin ei oikein aina tiedä, pääseekö hiihtää vai eikö pääse, mutta juokseen pääsee aina, että ja kisatkin on myös ollut vähän semmoinen, että alun perin, kun ei ikinä tuntunut, että se on ollut hirveän tämmöinen kilpailuviettinen ihminen, mutta sitten kävin niissä muutamassa ekassa kisassa, että totesin, että no, tähän periaatteessa voi toimiikin, että pääsin maaliin silleen siinä suht koht OK-sijoituksilla ja suurin piirtein polvet ehjänä, että jos sitä alkaisi niin kuin oikeasti treenaamaankin vähän se, että voisi sitä kautta kokeilla. Ja tuossa, mitähän tuosta nyt tuossa aikaa, 2019 tai 2018, kunhan se oli, just oli, silloin oli vielä toi Nutsin se ylläspallas oli, että se oli meni se vanha, se lyhyempi, 103.
105, 130, joo.
134
oli.
Oliko se 2019?
Kirsi oli.
Kirsi oli siellä kanssa.
Joo, kyllä.
Joo. Niin sinä vuonna niin otti ton, se toi, mikä Minna Syvälä, eikö nyt oli, niin
joo.
Tunnet varmaan. Joo. Niin, siltä otti just, että se teki treeni, johon me nähtiin muutaman kerran. Tuli vähän niin kuin jotain tämmöistä ymmärrystä tuosta treenaamisesta enemmänkin. Ja sitten oli pääkisana oli toi, no pääkisana periaatteessa kisa, mihin niin tavoitteli toi Istria, oliko se nyt 110 kilsaa taisi olla tuolla Kroatiassa, että lähti yöllä ja joo. Tuli sitten joskus päivällä periaatteessa, oli eka tuommoinen ulkomaan kisa vielä siinä, niin se oli ihan tosi mahtava kokemus. Pääsin maaliin suht koht hyvissä voimissa ja viikon päästä pystyi jo kävelemään normaalisti. Ja
Mutta sehän pärjäsit tosi hyvin siinä 134 silloin.
Joo, se meni itse yllättäen hyvin. Silloin oli vielä sinä vuonna oli tosi lämmin. Muistat, että sillä lähössä oli joku 27 astetta lämmintä, kun se lähti sieltä Ylläkseltä.
Just.
Ja oli huomannut, että kannattaa lähteä heti kärjen mukaan menemään. Suurin piirtein. Ei kannata säästellä alussa, niin ei tarvi sitten sille. Ei pääse niin omaan rytmiin tekemään. Niin enemmän sitä.
Mikä sun sijoitus oli?
Oli 5 sitten.
Niin, mä muistan, että se meni
joku niin 18,5 tuntia sitten. Että.
Joo, ihan mieletön.
Mutta käytännössä sai tuolta, mikä se nyt se on se, onko se kuin Rauhala, on tosi ennen pallasta, niin siitä asti oikeastaan sai sitten yksin mennä. Että.
Joo.
Toi ne pitkiä kilsoi. Mutta se oli varmaan niin kuin parhaita onnistu kisaa, mutta sen jälkeen niin noita kotimaan kisoja just jotain tuli käytyy. Sitten kävi Nuuksio Klassikki taisi olla seuraavana vuonna ja sitten toi Pyhän Tunturimaraton, että ne oli vähän niin kuin sellaisia treenikisoja. Tuli molemmissa viidenneksi vielä, että oli niin kuin sille, että vähän kovempaakin jakso mennä sen maratonin verran kuitenkin. Mutta oli tuolla Salomo Ultra Pirineolla. No siis se, joo, se oli 2019. Niin se oli se joku vähän alle 100 kilsainen, mutta siellä oli se 6000 jotain nousu ja lasku. Tämä on mieletön kisa, että täällä kun tätä ylämäkeä ihan hirveästi pystyy treenaamaan tämmöisiä pitkiä kuitenkin, että kun se lähti sieltä keskiaikaisesta kaupungista joskus 5 aamuyöllä ja ensin mentiin vähän alaspäin ja sitten lähdettiin nousemaan semmoinen 14 kilsaa ja 2000 jotain kilsaa vertikaalia, että ei kun metriä vertikaalia, että siinä nousi semmoinen 2,5 tuntia ja aurinko nousi sitten pikkuhiljaa sillä vuorilla, että oli mahtavaa mennä siellä, mutta samalla lailla, että lähti vähän, siellä ei voinut ehkä lähteä ihan kärjen mukana, koska ne lähti oikeasti lujaa, mutta sitten sitä jonoa joutui sinne kiemurtelemaan alkumatka, mutta sitten siinä loppupeleissä niin aika omaa tahtia pääsi menee, että sielläkin pääsi, muista oliko nyt joku top 60 tuhannesta lähtiästä, että se oli kyllä niin kuin, se tavallaan ehkä itse arvostaa, että se oli niin kuin paras kisa kuitenkin, että mitä on ollut, kun tietää ne nousumetrit ja laskumetrit ja siinä kyllä maaliin, kun tultiin sinne kaupunkiin takaisin, niin viimeiset 7 kilsaa oli alamäkeet. Se oli tälleen tasaamalle tottuneella aika menoa. Että.
Niin just.
No, ja nyt on sitten tuli toi koronavuosi, että siinähän nyt, musta ei tämän mikään, ne jotain pikkukisoja oli, missä oli lyhyempi osallistu, mitä sitten niin kuin syksymällä järjestettiin, mutta yksi hienommista tästä reissusta, eli kävi tuon Mitkosen Antin kanssa, niin mentiin tuolla UKK-puistossa, niin tuonne Raja-Jooseppiin ja saatiin toi savolaisen Tomi tuohon kyyditsemään meidät kiilopäältä sinne, että se lähti, toi lähti kävi kanssa, että se kävi 50 kilsan lenkin siinä sitten, mutta tultiin yhtä matkaa aika pitkälti siinä ja sitten me jatkettiin Antin kanssa kahdesta, että mentiin niinku etelään kohti ja sitten käännyttiin tuonne länteet tultiin niin kuin Luirojärveen ja Ammaskuru ja tota kautta niin takaisin. Sitten tuonne Kiilopäälle. Se oli joku vähän vajaa 100 kilsaa, kun siinä oli aivan siis täydellinen plus 20 jotain lämpötilaa. Siellä oli sitä samaa puroa ylitettiin varmaan se 10 kertaa välissä. Jalat oli ihan valkoisena, kun päästiin Kiilopäälle. Mutta ihan siis mieletön niin kuin reittinä tavallaan. Ja sitten just kun itse on siis Sodankylästä kotoisin, niin se on vähän semmoinen kotiseutu paikka, missä on tullut tosi paljon retkeilty ja joskus käyty metsälläkin. Niin. Mutta ei ole ikinä mennyt taas sinne pitemmälle silleen, niin tuli tolleen päiväretkenä, että kävi kiertään koko paikaa. Se oli jo hienoa siellä peremmälle, kun menee sinne tunture, just sinne itärajaa kohti, niin siellä ei nyt ole ihmisiä ikään kuin juuri näin. Että kyllä ne sitten Kiilopään suunnalla tietenkin enemmän on ihmistä, mutta
totta.
Se oli kyllä mahtava.
Joo.
Ja nyt oli itse viimeisin kisa, mikä tässä nyt niinku ehjänä pääsi suurin piirtein juokseen, niin just toi Hetta Pallas, tämä uusi reitti, 66. Nyt se oli myös mielenkiintoinen kisa, että selkä kramppasi puolen välin paikkeilla, mutta onneksi ei ollut ainut, kenellä oli ongelmia, että tuli silti kolmantena maaliin.
No niin.
Se oli
Joo, sulla on paljon henki kulkenut siinä maalialueella. Niin, semmoista pientä pinnallista hengitystä oli, että
se ja juokseen pysty kyllä, mutta
joo.
Sitten etikö pysähtyi ja iski sitten kramppi tuonne selkään, niin tuli semmoinen no, ihan pakko koko ajan vaan liikkuu, niin.
Joo.
Ja sitten kun sillä ei onneksi keskeytyisi paikkoja.
Pakko tulla pois sieltä, ovialoi.
Joo, kun se viimeinen etappi, se 34 vaan mitä se on se matka siinä, niin ei sinne oikein voi välillä jäädä ihmettelemään.
Ei.
Sieltä on pakko tulla itse pois kuitenkin, että.
Kyllä, kyllä. Mites Heikki sitten, missä vaiheessa toi räpi tuli sulla mukaan kuvioon sitten?
No itse 2010, kun tuohon menin maahantuontifirmaan töihin, se oli siinä vaiheessa Heaven Distribution -niminen firma, että siellä oli vähän tämmöistä kiipeilykamaa ja jonkun verran ehkä retkeilykamaa, ei niinkään paljon, että aika semmoinen uusi firma, niin ensimmäinen työpäivä silloin tammikuussa, niin tuli räpiltä kaveri sinne käymään semmoisen muutama vaatekassin kanssa ja käytiin niitä läpi. Se oli oikeastaan ensimmäinen päivä, kun toi rap starttasi Suomessa sitten. Ja siitä sitten pikkuhiljaa piti alkaa tietenkin jälleen myyjä ja muuta etsiä. Se oli siinä vaiheessa silleen hauska, että kun sitä nyt 10-11 vuotta aikaa kuitenkin, niin se oli tosi tämmöinen brittiläinen firma. Että ne kaikki tuotteet oli, että siellä oli musta, sininen, punainen ja ehkä vihreä väri.
Just.
Ja tosi silleen mietitty, että ympäri vuoden on plus 1-10 astetta ja vettä sataa joka päivä suurin piirtein. Että hyvin erikoista. Mutta niillä oli silti silloin jo se, että siellä ne makuupussit oli semmoinen, että ne täytettiin tuolla Briteissä, mikä tehdään edelleenkin. Ja kaikki untuvaa tuotteet oli vähän niin kuin ehkä edellä muita. Kuitenkin, että siellä oli ensimmäisten joukossa varmaan tuli kaikki nämä vettä hylkivät untuvat ja nyt on tullut vastuullisesti tuotettu tuntuva standardi ja kaikki tämmöiset. Mutta siellä oli, no siinä vaiheessa niitä ei tietenkään vielä 2010 vielä ollut, mutta joka tapauksessa tosi hyvänlaatuista nimenomaan untuvaa tuotetta.
Joo.
Ja sitten se edellä silloin lähdettiinkin oikeastaan liikenteeseen. Että. Ja nyt on ollut tuossa viimeiset 11 vuotta tosiaan Rap on ollut jollain lailla mukana, että se maahantuolla töissä ja nyt sitten aika tarkalleen vuosi sitten joulukuun ensimmäinen päivä oikeastaan, niin startattiin sitten tytäryhtiö täällä Suomessa. Että nyt sitten työskentelee suoraan Rapille ja sillä on ollut ihan mielenkiintoinen vaihdos tuosta maahantuonnista siihen, että työskentelee suoraan merkille, että se informaation määrä kuitenkin tuotteista ja kaikesta tuotekehityksestä, niin se on paljon, paljon suurempi ja pääsee mukaan oikeasti siihen, että mitä tullaan tekemään vaikka parin vuoden päästä, että on paljon paremmin kärryillä siitä ja myöskin pystyy vaikuttamaan, että jos tulee jotain uusia tuoteideoita tai saa palautetta vaikka meidän näitä atleeteilta, niin kuin Jukalta, niin sitten pystyy viemään sitä tietoa oikeasti eteenpäin.
Mm. Niin just, kyllä. Mitäs kerro vähän Rabin noista arvoista, millaisia arvoja siellä on taustalla?
Arvoista oikeastaan, että siellä nyt on tietenkin paljon noussut tämä ympäristönäkökulma, mikä on tullut nyt oikeastaan läpi vähän kaikessa, että musta tuntuu, että se alkoi niin kuin muutama vuosi sitten niin kuin tulemaan enemmän siellä. Ja tietenkin, kun arvoista puhutaan, niin nämä tuotteiden kestävyys ja eettisyys on semmoiset hyvin tärkeät. Et vaikka tavallaan firman tavoite on myydä lisää tuotteita, niin se yksi tavoite on myös se, että ne tuotteet, mitä myydään, että ne kestäisi sitten mahdollisimman pitkään. Ja nyt on, ja tähän liittyen myös näihin arvoihin, niin nyt aukeaa niin EU-alueellekin oma tämmöinen korjauspalvelu. Että käytettyt tuotteet pystyy korjaamaan, että kohtuullisen hintaan.
Loistavaa.
Että se on niinku semmoinen iso juttu. Että koska se voihan Suomessakin voi viedä ompelijalle tai muualle, mutta se on tosi haastavaa aina välissä. Että tietää, että onnistuuko tämä korjaus vai eikö tämä onnistu. Mm-hmm. Mutta sä oot niinku ihan melkein uutta vastaavan tuotteen, kun joku rikkinäinen osa vaihdetaan. Ja sitten myös tämä, että nämä tuotteiden pitää toimia niin niissä olosuhteissa, mihin ne on suunniteltu. Että Rapillekin on suuri osa tuotteista semmoisia, että niillä voisi ihan hyvin lähteä tuonne mihin tahansa myrskyyn. Että ihan jopa tämmöiset perus niin kuin katutuotteetkin, niin ne on kuitenkin, että huput on muotoiltu ja istuu hyvin päin, korkeat kaulukset, hihat riittää ja semmoisia pieniä yksityiskohtia.
Joo.
Semmoinen välihuomio, että mun mielestä niin kuin miten itse näkee, että Heikki mainitsi nuo yksityiskohdat, niin nehän on hirveän niin kuin tärkeitä tällaisista tuotteista. Ja piru asuu niin kuin pikkuasioissa. Se pitää kyllä paikkansa just tämä, että sillä pärjää joka paikassa ja vetoketjut on erittäin laadukkaita, koska vetoketjujen laatu on tippunut outdoor-kamoissa. Siis mä puhun nyt hintakategorian sieltä niin kuin yläpäässä olevista tuotteista. Niin, että niistä on tullut enemmän semmoista niin kuin street-kamaa. Ja sitten kun sä oot tuolla niin kuin vähän ikävissä olosuhteissa ja jos se paska iskee tuulettimeen, niin sen, oikeasti se vetoketju pitää toimia. Ja ne on just ne pienet yksityiskohdat, jotka näkee, niin kuin Heikki sanoi, että nämä ambassadorit ja tämmöiset on ollut mukana kehittämässä niitä tuotteita. Ne on antanut sitä aina feedbackia. Ja ne yksityiskohdat koko ajan paranee. Ja sitten kun sä laitat sen tuotteen itse päälle, niin sä huomaat, että tässä on otettu tämä huomio ja tämä huomio ja tämä huomio. Ja tulee niin kuin hyvä olo.
Kyllä. Mitäs sitten, onko jotain ominaisuuksia, mistä niin kuin RAB eroaa sitten muista merkeistä?
En tiedä, onko ominaisuuksia varsinaisesti. Että totta kai kaikki vähän käy niin kuin samaa polkua eteenpäin noissa tuotteissa ja tietenkin sen tuotekehittelyssä on sitten eroa, että vähän riippuu, että minkälaisia suunnittelijoita on muita. Et melkein nyt on ollut sama suunnittelija, pääsuunnittelija aika pitkään ja sitten sinne nyt tuli uusi kaveri, italialainen tyyppi, joka on Ruotsissa asuu ja toimii aikaisemmin yhdelle kilpailijalle. Että tuo niinku omia ideoitaan taas sinne. Mutta ehkä semmoisia ominaisuuksia, mitä Rapin vaatteet on aika pitkälti semmoisia, sanoisiko nyt niinku suht kohta atleettisia kuitenkin. Mutta niin tai siellä löytyy erilaisia fittejä erilaisille ihmisille. Ja suurin osa on tietenkin suunniteltu siihen, että ne päällä liikutaan, että se vähän niin kuin rajoittaa tietenkin sitä käyttäjäkuntaa jossain määrin. Mutta just tämä, että tuotteet on nimenomaan, no yksityiskohdat taas, niin kaikki nämä niin varsinkin kalleimman pään tuotteissa, että siellä on sitten huput ja muut on muotoiltu tosiaankin silleen, että suojaat ihan minkälaiselta myrskyltä tahansa ja pysyy mukana, kun päätä kääntää ja semmoinen joku no, kalleimman päin Gore-Tex-takeista, niin se on hupussa esimerkiksi, siellä on kolme kiristystä, mikä on aika epätavallinen, että yksi on kauluksella, että sillä saa esimerkiksi kauluksen kasaan, että sulla ei pääse lämpökarkaan sieltä takin sisältä, plus se vetää tuosta edestä niin ylimääräiset noi kiristysremmit sinne sisään, että jos on tosi kova myrsky, että ne hakkaisi sen vaikka silmiin siinä. Et ne on niin tosi pieni yksityiskohtia, mutta niitä sitten harvemmin löytyy muilta.
Kyllä.
Noin huput on silleen, että monessa takissa, kun jos on huppu ja sä käännät päätä, niin se tavallaan se koko takki kääntyy
niin
tavallaan mukana. Että sulla on vähän niin kuin semmoinen harniska päällä. Ja sitten kun sä teet töitä, vaikka oot teltassa, ja sä joudut siellä operoimaan erilaisia juttuja, niin siellä se on tosi tärkeää, että se on sillä tavalla niin kuin oikein muotoiltu sun päälle, että se antaa sulle mahdollisuuden työskennellä, että sä et joudu vaikka availemaan vetoketjua teltassa, jos siellä on helvetin kylmä tai jotain muut sellaista. Ja nämä on just niitä pieniä yksityiskohtia, jotka niin kuin ratkaisee sen, että onko se tuote loistava vai niin kuin vähän vähemmän loistava mun mielestä.
Vielä tuohon tuotemerkkiin liittyen, niin mikä sun mielestä, Heikki, on semmoinen, mistä RAB tunnetaan sit parhaiten?
Sanoisin kyllä, että se on toi tuotteiden kestävyys, just, että ne on niin monikäyttöisiä. Että tosi monet ihmiset, mitä on saanut palautetta, just, että niillä kestänyt ne tuotteet hyvin käyttöön. Ja sitten just se, että se istuvuus niissä, että toi hintalaatusuhde on tosi siellä korkealla. Että varsinkin, että ihan niin kuin, sanotaan, että hinnat on kuitenkin kuluttajaystävällisiä monissa tuotteissa, mutta sitten se laatuva on kuitenkin siellä ihan niin kuin high-end päässä. Ja voisi sanoa, että varmaan toi nyt niin kuin untuvaa tuotteessa nyt on varmaan se, mitä niin kuin, mistä niin kuin merkki parhaiten tunnetaan. Että siellä on just, että niissä on oikeasti ne, no taas yksityiskohdat on mietitty, mutta sitten siellä on semmoisia tuotteita, mitä ei välttämättä monella merkillä muulla taas tarjotakaan, että niin kuin oikeasti tämmöistä lämpimämpää untuvaa takkia, mikä ei ole läpittikatulla rakenteella, eli toisin sanoen se on niin kuin semmoinen lokerorakenne, että samantyyppinen kuin makuupussi, että siellä on oma lokero sille untuvalle, että se lämmittää paljon paremmin kuin tämmöinen perinteinen läpittikattumalli ja piettää sen tuulen myös ulkopuolella. Että Rabilta löytyy mallistosta useampaa semmoista, mutta monelta muulta merkiltä ei välttämättä löydy kuin ihan se Expedition-mallistossa käytännössä, että mitä ei välttämättä ole ollenkaan kuluttajakäyttöä edes saatavilla missään. Ja sitten makuupussit, sama juttu, että siellä on niin kuin lämpöpainoarvo, mitä yleensä niistä katsotaan, niin se on tosi todella hyvää laatusta untuvaa. Ja sitten just tämä, että kun se on niin hieno tarina tavallaan, kun ne täytetään tuolla Briteissä, että kankahtaan tulee tuolta Kiinasta ommeltuna, mutta sitten siellä Briteissä niin on semmoisia henkilöauton kokoisia laitteita, onko siitä nyt 3 kappaletta, missä on niin kun, mitkä annostelee sitä, mutta millä annostellaan untuvaa niihin tuupeihin. Ja se on jokainen niistä tuupeista, niin se untuva määrä on mitattu sinne tosi tarkasti, koska sitä ei saa olla liikaa eikä liian vähän. Ja sitten siinä on tuonne hyvä videopätkä, jos tuolla Rapin nettisivulla, kun ne tyypit täyttää siellä. Ja sitten siellä on ollut muutama tyyppi, on nyt ollut yli 30 vuotta siellä töissä. Että Rapille tuli tänä vuonna 40 vuotta täyteen. Niin nämä on ollut käytännössä niin kuin alusta asti siellä ja täyttämässä nimenomaan makuupusseja. Se oli alun perin semmoinen, että otettiin käteen untuvaa vaalle ja joo, tuossa oikea määrästä laitettiin sinne lokeroon. Nyt se tuutetaan sinne sillä putkella sisään, mutta käytännössä se perusajatus ei kuitenkaan muuttunut mihinkään. Että ne täytetään siellä ja jokainen, niin kuin, no voi kuvitella, jos on niin pitkään ihmiset viihtynyt sillä töissä, että kyllä sinne jotain täytyy olla oikein siinäkin touhussa. Että.
Kyllä, joo. Hei, mennään vielä vähän noihin ympäristöasioihin. Mainitsitkin niistä jo jonkun verran niin kuin esimerkiksi siihen untuvaan liittyen, että se on niin kuin ympäristöystävällistä. Mutta mitä sitten niin kuin kuluttajallehan se on aika niin kuin sekamelska, kun siellä on kuitenkin sitten kaupan hyllyillä on paljon tuotteita ja osa tuotteista, siellä on omia tämmöisiä standardeja, mitä he niin kuin ympäristöystävällisesti mainostavat ja tämmöisiä, niin mitä semmoisia asioita on, mitä niin kuin kuluttajan kannattaisi niin kuin esimerkiksi Rabin kohdalla huomioida?
No semmoinen, vaikka nyt untuva tuotteissa nyt, niin niissä esimerkiksi tullut vähän semmoisia alan standardiksi, niin tämmöinen RDS-sertifikaatti, eli Responsible Down Standard, eli silloin se on käytännössä se untuva, mitä käytetään, niin on jäljitettävissä niin kuin sinne tuotantoon asti. Ja Rapin käyttämään untuvaa, niin on eurooppalaista untuvaa. Se tulee tuolla lihanjalostuksen sivutuotteena tuolta Itä-Euroopasta käytännössä. Että sitä ei niin kuin tehdä varsinaisesti niin tuota untuvaa takkeja varten sitä untuvaa, vaan se tulee sitten siinä sivussa. Ja toinen, mikä on niin, on kyllästetty Nikwaxin kyllästeellä, mikä on PFC-vapaa kyllästä. Että se tuo sen vettä hylkivyyden siihen untuvaan, että sehän on huomattavasti paljon parempi kuin mitä vaikka 10 vuotta sitten, kun ei ollut kyllästettyä untuvaa, kautta sitten kun se untuva oli kyllästetty, niin se ei ollut vielä niin laadukas se kyllästyksen taso, että sehän kestää kosteutta paljon paremmin nykyään. Sitten toinen, mikä Rapilla nyt tuli, niin pari takki, että tuli Downpour Eco-takki ja sitten Arc Eco-takki, niin niissä nyt on ensimmäistä kertaa silleen, että käyttää Pertexin kalvoa, joka on tehty ihan kierrätysmateriaalista. Ja samoin kankaat on kierrätyskangasta. Ja muistaakseni ne on kaikki vetoketjut ja muutkin, että ne on kierrätysmateriaalista tehty. Ja siinä on tosi hienoa, että se on se, no, kalvotakki yleensäkin, että kuitu tehdään muovista käytännössä. Niin silloin se pystyy kierrättämään myöskin. Eli tuote on kierrätetystä materiaalista ja sen voi uudestaan kierrättääkin. Ja sama sitten, mikä nyt just tässä nousi aika hyvin esiin, niin toi PFC:n käyttö. Että se on nyt niin kuin, että sitä on vähennetty noissa vettä hylkivissä siinä kyllästessä, mikä on noissa oikeastaan kaikissa takeissa on. Että tosi monessa alkaa laittaa enää sitä PFC-yhdistettä käytössä. Joissakin takeissa voi olla, että esimerkiksi vetoketjussa on PFC:tä edelleen. Tai sitten jossakin sauman tuossa ompeleessa on PFC:tä, koska sitä on vähän joka paikassa. Mm. Että nyt on kiinnitetty enemmän huomiota siihen, että meillä itse nyt just tuli niin kuin ensi talveen varten niin Excel, missä näkyy tuotekohtaisesti, että onko kankassa PFC:tä, onko vetoketjussa PFC:tä, onko tuossa täytteessä PFC:tä. Että pystyy niin kuin helpommin katsomaan, mikä tuote on oikeasti PFC-vapaa täysin ja missä se on pelkästään vaikka se vettä hylkivyys. Ja näitä on sitten semmoisia, että musta tuntuu, että PFC:stä puhuttaessa on ehkä niin kuin noille kuluttajille se tutuin kuitenkin, koska siitä hiiliyhdisteistä on ollut se puhe, enemmänkin niin kuin puhetta uutisissa, että kun se jää tuonne luontoon käytännössä.
Kyllä. Ja ihmiskehoon.
Ja ihmiskehoon joka paikkaa. Että.
Kyllä.
Ja nyt on niin kuin suuntaus on selkeästi se, että siinä niin kuin pyritään eroon ja tavoitteena sitten talvella 24 niin olisi niin kuin, että ei olisi PFC-yhdisteitä sitten käytössä tai näitä haitallisia yhdisteitä. Mutta katsotaan nyt, että Coretex on aina ehkä se viimeisin nimenomaan se Pro-sarja siinä, että missä niitä yhdisteitä on käytössä, koska tällä hetkellä se vaan valitettavasti on edelleen se paras vaihtoehto, jos on oikeasti surkeimmat olosuhteet, että et se vaatii enemmän huolenpitoa silloin, kun siinä ei ole sitä PFC-kyllästettä päällä se tuote. Että se on semmoinen, mitä niin kuin, varmaan mitä pitää niin kuin tulevaisuudessa kuluttajille just enemmän painottaa, että se pitäisi oikeasti kyllästää sitä tuotetta säännöllisemmin, kun ennen on ollut ostettu Coretakki esimerkiksi ja se on 10 vuotta käytetty ja ei siinä ole niin kuin hyvä, jos on pesty kerran. Mm. Että siinä on ihan hurjat vaihtelut. Joo. Ja sitten meillä on nyt itse asiassa just julkaistiin tämmöinen roadmappi PFC-vapaata brändiä tai kautta tuotteita kohti, että siinä on eri niin kuin stepit, mitä mennään ja tosiaan se 24 talvi nyt oli viimeisin semmoinen, että mikä olisi tavoitteena. Ja muutenhan niin kuin merkki on isommassa kaavassa, niin nyt sanotaan, että ollaan niin kuin ilmastoneutraali, eli käytännössä niin tuotannosta syntyvät hiilidioksidipäästöt hyvitetään. Tämähän on vähän niin kuin semmoinen käytännön viherpesu, että jos ei oikeasti tehdä mitään, mutta ja nyt hyvitetään nämä vähän kostat lentolipuja maksat. Siinä sitten se hyvityksen, että no niin, joku kasvattaa puu jonnekin. Mutta meillä on tämmöinen South Pole-niminen organisaatio, joka auditoi tätä meidän reittiä, että 2030 vuoteen mennessä olisi tarkoitus olla net zero-yritys, eli käytössä, että se hiilidioksidipäästöt olisi niillä osin, mitä ne voidaan painaa, niin ne olisi oikeasti nollassa. Ja sitten ainahan, kun tehdään tuotteita, niin sieltä jää vähän yli. Tai aina tulee niin kuin hiilidioksidipäästö ainakin tällä hetkellä jostain, niin ne sitten hyvitetään. Mutta ideana on just se, että mennään niin kuin askel kerrallaan kohti sitä kohti, että vähennetään tuotannon hiilidioksidipäästöjä. Että esimerkiksi nämä tuotantolaitokset, niin niissä siirryttäisiin käyttämään uusiutuvaa energiaa. Ja näiden kanssa niin pitkään tehty yhteistyötä itse tehtaiden kanssa, niin tämä on oikeasti mahdollistakin vielä. Että ei vaihella joka vuosi tehdasta, vaan pysytään siellä samassa. Mm. Niin se antaa myös nämä työkalut tähän, että sitten pystytään vaikuttamaan siihen, että miten se tuotanto toimii. Ja esimerkiksi toimistot, että olisi vihreä energia käytössä, uusiutuva energia, kuljetusfirmat, mitä käytetään, että ne käyttäisi uusiutuvaa energiaa. Siis kaikki tämmöisiä tavallaan pieniä juttuja, mutta niistä sitten kokonaisuutena niin vuosi vuodelta lasketaan sitä toiminnan aiheuttama hiilidioksidipäästötasoa. Ja sitten 2030 oltaisiin siellä tasolla, että mistä ei enää niin kuin tavallaan laivafirmoihin, niin hirveän hankala niihin vaikuttaa, että mitä ne käyttää polttoaineen. Aina tulee jonkun verran per tuote kuitenkin sitä päästöä. Että ne olisi niin kuin tavallaan ainoat, mitä olisi jäljellä, että se mitä me itse pystytään tekemään, niin se olisi tehty 2030.
Joo.
Ja sitten loppu hyvitettäisiin.
Joo, suurin osa varmaan siitä hiilijalanjäljestä kuitenkin tapahtuu niin kuin sen tuotteen tuottamiseen, sen tekemiseen. Että siinä mielessä varmaan myöskin sitten se, että kun se tuote on tehty, niin sen kierrättäminen ja se korjaaminen palvelu, se korjauspalvelu, mistä äsken mainitsin, ne on hyvin suuressa osassa ja tärkeitä asioita.
Joo, joo, ja tässä on semmoisia, no just tämä korjauspalvelu on varmaan niin kuin se yksi oleellisimmista, että ei tarvitsisi, niin kuin, että jos tulee joku reklamaatio, niin asiakas ei välttämättä saakaan uutta tuotetta, vaan se lähetetään korjattavaksi. Ja sitten se vaihdetaan vaikka just vetoketju tai jotain muuta tämmöistä. Ja jos hyvä esimerkki tästä korjauspalvelusta, vaikka se olisi untuva takki ja sulla palaisi siitä pari lokeroa, niin se voi silti lähettää korjattavaksi, koska senkin pystyy korjaamaan. Että sinun ei tarvitse ostaa uutta tuotetta sen takia.
Aivan.
Että siinä on tosi paljon vaihtoehtoja. Ja sitten tämä just, että kun alkaa tulee kierrätysmateriaalia tuotteisiin, ja sitten, että niitä pystytään kierrättämään eteenpäin. Ai niin, ja se unohtui muuten untuvasta sanoa vielä, että siellä on kierrätysuntuvaa joissain tuotteissa käytössä, mikä tulee sitten kylläkin vuodevaatteista. Mutta sekin on niin kuin sellainen hyvä pointti.
No korjausjutut on tosi hyviä. Kun ihmiset, jotka liikkuu paljon ulkona, niin ollaan yleensä myös tulen kanssa tekemisissä. Ja aika usein tulee sitten reikä vaikka untsikkaan johonkin hihan alueelle, kun vähän varovattomasti käsittelee tulta tai sieltä lentää jotain kipinää tai muuta, niin sinne tulee reikiä. Ja sitten jos ei niitä korjaa, niin koko ajan lentää sitä untuvaa niin kuin ilmaan. Ja nämä on just sellaisia, että kun takki on muuten sitten ihan hyvässä kondiksessa, niin sitten että sen pystyy korjaamaan tai sitten että siihen löytyy korjausteippiä.
Niin.
Et mulla on esimerkiksi toi Siltala Antti, joka oli mun mukana Grönlannin jäätiköllä 2019, ja hän on niinku pitkäaikainen Rabin fani, niin hänellä on semmoinen tosi vanha niinku untsikka, joka on ihan viimeisen päälle hyvä. Mutta Antti on myös niinku eräkokki ja tekee tuolla noin asiakkaiden kanssa Pyhä- ja Luostoalueella, terkut vaan jos kuuntelet, niin kyllä mä sanoin, että se miehen takki on niinku niin paikattu. Että mä joskus kysyin siitä, niin sanoin, että tämä on niin hemmetti hyvä rotsi, että ei hän halua tästä luopua.
Puolet untuvista lähtenyt.
Ei, kyllä se on, kun se on aina heittänyt paikan siihen päälle. Ja tämä vaan kertoo siitä, että kuinka läheinen tuotteesta voi tulla, kun se on niin hyvä ja luotettava. Niin miksi sitä lähtisi, niin kuin, että muutama paikka siellä täällä, niin sehän tuo vaan katuuskottavuutta.
Niin kuin, että se sitä kangasta tavallaan saa kulutettua kuitenkaan, että tuommoista joku untuvassakin, kun se on kuitenkin joku nailonkangas, niin kyllä sillä auton perässä raahautuu ennen kuin se rikki menee varsinaisesti.
Kyllä, joo.
Niin kuin kulutusmielessä.
Miten tämä Suomessa tällä hetkellä käytännössä toimii? Tämä niin kuin esimerkiksi jos sulla on vanha Rabin takki tai tämmöinen, niin miten sä pystyt kierrättämään? Onko sulla joku paikka, mihin sä voit viedä sen? Tai esimerkiksi jos sä haluat korjata sen untuvan takin, onko sille joku paikka jo tällä hetkellä olemassa?
Kierrätyspaikkaa ei varsinaisesti ole, mutta nyt toi korjaushomma, niin se aukeaa, olikohan nyt toivon mukaan 24. päivä nyt niin kuin tätä kuuta taisi olla ensi viikolla. Tulisi tuonne Rabin nettisivuille, niin siellä on ihan semmoinen niin kuin oma sivustokorjaus ja takuu ja muut. Ja sitten sinne pitäisi tulla ihan niin kuin hinnastot ja muut, että mitä se maksaa. Et se on tommonen, nyt on muutaman kerran noita pari reklamaatiota tässä, kun se ihan just vasta starttasi, niin kokeiltu, että lähdetään DPD:llä tuonne, katso mikä postnur, niin tuonne Hollantiin, missä nyt se korjauspalvelu. Ja sitten ne siellä korjaa ne. Ja tämä tulisi niin kuin ihan silleen, että kuluttaja ostaa sen sitten jatkossa, jos on niin kuin, ei ole mikään reklamaatio, vaan nimenomaan haluaa korjata, niin ostoskori, klikkaa tuotteen, kirjoitat sinne tietos, sitten saat sieltä printattua lapun pihalle ja laitat paketin kylkeensä ja viet sen jonnekin tuommoiseen lähetysnoutopisteeseen. Ja
just.
Sitten se menee sinne ja tulee sulle takaisin sitten ehjänä, että tämä on niin kuin mahdollisimman helppoa. Se on vaan tavallaan yksi tuote muiden joukosta, vaatii vähän enemmän sitä vaivaa.
Joo.
Mutta tavallaan se ei niinku ero hirveästi siitä, että kun Suomen sisällä lähetellään. Toivon mukaan enemmänkin se auttaa siinä, että varaosia on paremmin saatavilla sit siellä omassa korjauspalvelussa. Et se on ollut ehkä niinku Suomessa se ongelma, että kun ei löydy vetoketjuja vedenpitäviä tai just sitä väriä ei löydy ja just tuommoista pikkuosaa ei löydy tai muuta. Että se on vähän haastavaa, mutta ton myötä se pitäisi nyt sitten korjaantua se puoli.
Okei. Okay. Hyvä.
Niin hei, sehän mulla unohti just näistä, jäi tuohon korjauspalvelujuttu vähän kiinni, niin näistä eri projekteista, niin nyt oli tämmöisiä pikkumuutoksia vaan, mitä niinku just näiden tuotteisiin liittyen tähän ympäristöystävällisyyteen, että semmoinen Rabin nettikauppa esimerkiksi, niin kaikki tuotteethan tulee aina muovipussissa tehtaalta, käytännössä pikkuinen muovipussi, niin siellä, että kun lähetettiin asiakkaille tuotteita noille siis nettikaupan kautta, niistä otettiin aina muovipussit pois ja ne laitettiin kierrätykset, ne ei lähtenyt asiakkaille, vaan tuote laitettiin vaan paperipussiin pelkästään tai tuommoisen kartonkipussiin. Ja sitten semmoinen superhelppo keino, millä vähennettiin muovin kulutusta, niin tehtiin pienempiä pusseja tuotteille. Tämä oli toinen, kun tuli viime kesänä oikeastaan, niin T-paidat tuli aikaisemmin semmoisessa A4-kokoisessa muovipussi, mihin ne kivasti sujautettiin. Ja nyt ne on semmoinen sikarilaatikon kokoinen muovipussi, 30% vai eikö on se nyt enemmän, 70% taas varmaan vähentyy muovin kulutus. Että tuollaisilla pienillä jutuilla niin saa aika paljon tehtyä, kun on se mittakaava niin iso.
Kyllä.
Ja sitten tulee tämmöinen, Briteissä on käytössä tämmöinen, musta mikä Plastic Project nimellä, kun se nyt on, eli ne tämmöinen firma, mikä kerää muoveja, ne sitten uusio käytetään. Suomessa nyt tietenkin, että täällä on muovin kierrätyskelemassa, mutta semmoinen niin kuin firmoille omansa, ja sitten, että ne menisi niin kuin, ne tietää tämä firma, joka ne kerää, niin se tietää, että mihin ne menee sitten ne muovit, että mistä on, mistä tähän fliisejä tai jotain muuta kierrätystuotetta, mihin muovia nyt tarviikaan. Mutta se on tällä hetkellä vielä Briteissä ja nyt laajenee tuonne Keski-Eurooppaan. Katsotaan, että jos me aletaan semmoinen joku oma hupi tuonne jonnekin Ruotsiinkin tai jonnekin, mihin Pohjoismaissa pystyy sitten lähettämään. Et se on vaan just, että kun se pitäisi olla, oliko se tonni muovia yrityksen tuottaa, niin se ei ihan joka paikasta onnistu, että se kantsi niinku kerätä sitten taas tuommoiseen käyttöön.
Kyllä. Joo, hei, mennään seuraavaksi itse noihin talviurheiluvarusteisiin, niin kerro vähän niin kuin esimerkiksi tuohon polkujuoksuun liittyen, niin minkälaisia varusteita sieltä löytyy sitten meidän kuuntelijoille, jotka tuo poluilla juoksee?
No, takeista löytyy esimerkiksi, kun lähdetään ihan päällikerroksesta liikenteeseen, niin mitä on, no voi sanoa, että itse olen varmaan ehkä eniten käyttänyt, niin tuommoinen Borealis Jacket, eli ohkainen softshell-takki, mikä alun perin kehitetty siihen 10 vuotta sitten suurin piirtein, että ollaan keväällä aurinkoisella säällä kalliolla kiipeilemässä ja aurinkopahtaja tarvii aurinkosuoja plus sitten tuulensuoja, mutta on todennut, että se on juoksu ja itse asiassa hiihtoonkin tosi hyvä, että se vähän hylkii kosteutta, mutta semmoinen pettää tuulta, ei 100%, mutta tarpeeksi kuitenkin ja hengittää ihan todella hyvin. Et en tiedä monesko takki mahtaa olla itsellään menossa samaa sarjaa, mutta semmoinen ympärivuotiseen käyttöön. Sitten jos sataa vettä, niin sitten meillä on mallistossa, niin että se juoksuu, niin semmoinen Phantom Pullon jacket. Et tosi kevyt Pertexin kalvolla oleva takki, painaa 90 grammaa, semmoinen taskuun saa pakattua. Ja sitten se on vielä joustava se kangas siinä. Mutta superohu, 7 deniiriä paksua, että jos se jollekin jotain kertoo, niin siitä näkyy läpi ihan hyvin. Että. Ja se on ollut niin kuin nimenomaan tämmöinen kosteensään takki. Se kuitenkin, kun se on niin ohka, niin se kangas, niin se hengittää ihan yllättävän hyvin läpi. Ja varsinkin just tämmöinen, mikä nyt vaikka, kun meillä on täällä +6 varmaan ulkona toi ilma, niin se on aika semmoinen ideaali keli, että siinä tulee se oma mikroilmasto sitten. Että kun kuoritakkien kanssa on se, että niiden kanssa kastuu oikeastaan aina, että jos hikoilee.
Kisatakkina toi Phantom, tosi hyvä, kun se menee niin pieneen tilaan, sehän menee omaan taskuun.
On saa tungettu vaikka johonkin pyölle sen.
Niin, ja siis 90 grammaa, niin sitten ajattelee jotain polkujuoksukisaa, niin jos sulla pitää olla sen mukana, niin se on ihan loistava siihen. Ja mä sain Heikiltä sen viime keväänä testiin justiin, niin se on tosi kiva, kun se on niin kuin toinen iho ja sitten se, että pitää hyvin sadetta ja hengittävyys. Niin ne on ollut semmoisia asioita, joita on ollut vaikea yhdistää. Ja moni on mulle heittänyt rotseja tässä vuosien aikana, että tämä hengittää hyvin ja pitää sadetta. Niin jompikumpi toteutuu yleensä. Mutta tässä tapauksessa nämä molemmat.
Joo.
Et siinä mielessä. Ja sitten se on todella reilun kokoinen se huppu. Että jos ajattelee, että menee tunturiin juoksemaan. Ja sitten siinä on semmoinen snadi lippa tuossa edessä, joka antaa siihen, niin kun, siihen huppuun semmoisen jämäkkyyden. Että se ei vaan tosi heilu niin kuin holtittomana pään ympärillä, joka on todella veemäistä. Niin kyllä mä sitä rotsia mä suosittelisin just niin kuin kevään, kesänkin, kun ei ikinä tiedä keliä.
Ja syksyn, jossain kisoissa varsinkin.
Niin. Nimenomaan niin kuin kisatakiksi ja tietenkin treenitakiksi.
Mm. Joo, tosta nyt tulee itse asiassa ensi keväänä, niin tulee samaa sarjaa, niin housut myös. Että Ne on sitten semmoinen 80 grammaa paino, että pakkautuu vähän vielä pienempään tilaan, niin helppo ottaa oikeastaan aina mukaan, että kun sadehousut ei nyt ehkä pakollinen varuste, mutta kyllä niin siellä kun laitetaan miinus yhdessä olemaan, että shortsitilassa lähtenyt kisaille, niin kiva olla jotain laitettavaa edes. Jotain pientä. Ja tuo muutenkin itse tuo juoksumallistossa nyt, niin tulee keväällä niin myös uutena niin tuommoinen Kinetic Ultratakki. Eli on Rapilla tämmöinen oma Kinetic-sarja, missä on oma ProFlex-kalvo, mikä on tämmöinen poluuretaanikalvo, missä on se etu, että siitä on voitu tehdä täysin jousta. Se on niin kuin softsellimäinen. Se tuntuu ihan softsellillä se takki. Ja se hengittävyys on huomattavasti parempi taas kuin muissa kalvollisissa takeissa. Et, muistaakseni ilmoitettu oli joku 35 000. Et sitä mitä otan sillä kosteuden siirtokyvyllä, kun tuossa vaikka tuossa kevyessä takissa se on 20 000.
Just.
Mutta sitten on kaikki, että huppu. Itse Jukalle toi just semmoisen takin, kun se löytyi tuolta Briteistä mallikappale, mikä oli ihan semmoinen tuotantokelpoinen. Niin se on se huppu semmoinen, että se on niin kuin lippis käytännössä.
Joo.
Se on ihan siis lippiksen mallinen.
Okei.
Okay. Että se on mielenkiintoista, että oottelen, kun se tulee nyt tuota, joskus keväällä saa itsellekin sitten käyttöön. Niin. Mutta just niin kuin sadekelille ja sitten kun tarvii vähän paksumman takin kuitenkin ehkä, niin toimii tosi hyvin se Kinetic-sarja sitten. Siinä vedenpitävyys on kuitenkin 10 000, että itse olen käyttänyt ihan pyöräilessä sitä nyt perusmallia tuossa ja talvella juostessa just kylmemmällä kelillä, niin aivan erinomaisesti. Ja sitten löytyy, no kuorikerrokset kun mennään pereimmälle just niin talvelle, niin no fleecehän, no keino kuitu yleensä siihen niin kuin seuraavaksi kerrokseksi. Et siinä oikeastaan löytyy useampaakin vaihtoehtoja, että vähän tuon kelin mukaan sitten, että minkä paksusta sinne laittaa. Tai sitten voi olla, että kuoreen alla niin menee tuonne pikkupakkasellekin, että vaan sitten pitkä hihanen joku keinokuitupaita yleensä, mitä itse aika paljon etsä käyttänyt ihan sen takia, että mulla on ollut pitkä, että villaa tai keinokuitu, että nyt on mennyt taas keinokuidulla vähän pitempään, että enemmän niin kuin sen kosteuden siirron takia, mutta huomaa kyllä talvikeleillä sitten, että se merinovilla taas on silleen mukavampi, kun se vähän lämmittää. Että Rapillaan tuosta ei oikeastaan, ei semmoista niin merinovilla asua, mutta on merinovilla sekoitekangas, missä oli noin 50 pinnaa, niin merinoa ja sitten puolet oli suurin piirtein polyesteriä sitten. Että siinä on se etu, että sinä saa niin kuin, saat villan edun ja sitten myös se keinokuidu, eli merino lämmittää kylmänä, sitten siinä tulee se, tai kosteena paremmin. Ja sitten se, että siinä tulee se hajuhaitat kestää paremmin myöskin. Ei tarvi heti pessä välttämättä. Ja sitten keinokuidussa taas, kun se siirtää sen kosteuden niin paljon paremmin. Et muistaa, kun näitä villa ja sitten tämmöisiä sekote-juttuja, niin testailu vähän se, niin se huomaa ihan siinä, että kun se joku kosteutta tulee, niin siinä missä on keinokuitua seassa, niin se kosteus leviää heti isolle alalle ja haihtuu paljon nopeammin kuin villassa. Se imeytyy just siihen yhteen kohtaan. Villahan vähän semmoinen niin jopa vettä kestävä tavallaan, että jos siihen jotain vesipisaroita tulee, niin se ei heti ime sitä. Mm. Se oli just talvella kyllä semmoinen ihan ylivoimainen yhdistelmä sitten. Mutta muuten niin mikähän se nyt tuli muuten mallin nimi edes, Forge. Mutta joo, se on ollut semmoinen toimiva kyllä. Ja sama sitten oikeastaan talvella, niin housupuolella taas, niin siellä sitten on melkein merinovilla jotain bokseria, tai sitten voi olla, että joku pitkät alushousut ja sitten jotkut rikot siinä päällä. Että nythän on, meillä käy vähän firmassa semmoista muutosta, että meillä tulee nyt enemmän niin kuin panostetaan tuohon juoksuun just, että nyt ensi kevääseen tulee pitkää trikoota ja sitten talvelle 2-3 tulee ihan semmoista kunnon talvitrikoota, missä on toi Core Windstopperi niin tuossa edessä kokonaan. Että siellä tulee huomattavasti enemmän tuotteita tänne juoksupuolelle. Ja sama, että nyt tulee niin kuin kesään tulee varmaan 4 juoksusortsit. Pelkästään okay. Vähän niin kuin eri matkoille ja semmoista kevyyttä sortsia ja vähän pitempään niin kuin tuommoista just enemmän ultrille ja sitten ihan perus lenkkeilysortsia ja sitten naisille tuli vähän kanssa useammanlaista.
Yksi juttu, jos saa sanoa tähän väliin, niin on todella vaikea löytää sellaista juoksuteepaitaa tai pitkähiasta paitaa, jossa olisi vetoketju. Ja semmoinen ihminen, joka juoksee paljon, niin tietää että kuinka kiva on, kun se vetskarin pystyy vetämään tuosta niin kuin rinnalta alas ja saa ilma kulkea siellä, jos on kuuma tai
ryhjyä valitsi.
Niin, niitä on todella hankala löytää. Ja meikäläinen ei niin kuin mielellä aavikolla esimerkiksi tai oikeastaan jäätikölläkin tai missä suomalaisissa olosuhteissa, niin kyllä se vetskari on vaan niin hyvä juttu noissa juoksupaidoissa, ettei niin kuin mitään rajaa.
Olisi saa olla tarpeeksi pitkä. Sä mait sanossa, siis fliisetkin, jos on jotain tommosia pullonversioita, että varsinkin niin urheilessa, niin ehkä se pullonversio, että sulle täys pitkä vetoketju, niin on kuitenkin se omasta mielestä toimivin, koska et se haluu hirveän montaa vetskaria siihen takin lisäksi kuitenkaan. Mutta se, että se pitäisi tulla niin kuin tohon johonkin rintalasta alaosaan, että saa kunnolla sitä tuuletusta, että varsinkin talvella, kun et lähdet siinä -5 ja muistelet, että se on kova pakkana ja lapaat sitä varustetta päälle ja toteat kilsan jälkeen, että nyt on aika lämmin, että siinä sen huomaa. Ja sitten talvella itse asiassa meidän se unohtui, noita erilaisia hansikkaita löytyy, tai sormikkaita löytyy monenlaisia, että noita linereita. No itse olen käyttänyt ihan siis silloin just tämä Merinovilla sekoote, ja sitten tosi paljon on käyttänyt semmoista Primaloft Merinosekoote sormikasta. Siitä löytyy näppärästi M ja L koko, niin sen kanssa ei tarvi hirveästi arpoa, mutta näyttää semmoilta perinteensä, niin kuin mitään lapsena oli semmoinen sormikas, alussormikas, niin semmoiselta. Mutta juostessa todennäköisesti ihan siis täysin riittävä, että kylmälläkin kelillä. Jengi tässä vähän vaihtoi, tai vaihtelee aina käyttäjän mukaan, että kenellä jäätyy napit heti suurin piirtein. Niin. Mutta siellä löytyy kyllä kaikenlaista vaihtoehtoa.
Just.
Kylmimpään keleihin on sitten untuva hanskat.
Niin. Joo, toi on itse asiassa juoksupiireissä niin aika yleistä, että jotkut juoksee semmoisella paksulla hanskalla jo syyskuussa ja no. Ja jotkut menee vielä talvipakkasellakin ilman hanskoja, että siinä on iso ero.
On no, ja mitä pidempi lenkki, niin sitä enemmän pitäisi olla hanskoja.
Sekin on totta.
Ja nyt, itse niin jos on kova pakkaset ollut, niin mulla on linerit ja sitten meillä on tommonen Xenonimit. Se on semmonen, niin että siinä on Pertexin kangas, eli semmonen kiiltävä nailon kangas päällä. Ja sitten tää kämmä, jossa on semmoista vähän niin kuin tartuntapintasta tai semmonen pehmeämpää, vähän niin kuin semmonen samettimaisempi. Mutta jos saa pakattua niin kuin nyrkkiä pienempään tilaan, ne molemmat menee semmoisen oman pussin. Että se on just, että sulla on semmoinen vähän niin kuin varahanska, minkä voit heittää linerin päälle. Mutta se on ollut tosi lämmin just juostessa, että kun sulla on se joku merinosekoote laineri ja sitten siihen päälle rukkane. Niin vaikka on 20 astettakin pakkasta, niin se riittää oikein hyvin, kun siinä tulee sitä liikettä. Ja sitten siinä on kuitenkin myös Primaloft eriste semmoinen ohkainen siinä rukkasessa. Ja sitten se ei paina mitään. Jos tuntuu, että on liian kuuma, niin otat pois, niin voi vähän vaihdella. Ei ole niin mitkä isot rukkaset kädessä, että et tiedä mitä niiden kanssa sitten juostessa teet.
Kyllä. Mites nämä takit, mistä äsken puhuit, tai ehkä muutenkin se urheiluvarustepuoli, niin onko sitten niin kuin hiihdolle ja esimerkiksi pyöräilylle, käykö nämä samat varusteet sitten sinne puolelle vai sitten on lajikohtaisesti omat varusteet tietysti?
No käy kyllä samat, että kun se on just, kun noi leikkaukset on semmosia, no ihan sama oikeastaan mikä tuote, niin että ne on tarpeeksi pitkät ainakin omalle selälle, että mitä on kokenut ja mitä on saanut palautettakin. Että esimerkiksi pyöräilyhän nyt on se kaikista hankalia, että kun sulla on se etukenon asento, niin sit sulla on helposti selkä paljaana tai alaselkä. Mutta ne on jo vähän mitoitettu silleen, että ne oikeasti pysyis päällä myös liikkuessa ja sama, että kun ne hihat on pikkusen ylipitkät ja sitten joissain takeissa ne on muotoiltu valmiiksi silleen, että ne ei niinku ihan sama mihin asentoon kädet laitat, niin sulla ei nouse helma ylös. Ja just se, mikä ensimmäisenä oikeastaan mainitsikin, se Borealist Jacket, se softshell-takki, niin se on ollut semmoinen, että just hiihtäessäkin, niin sitten sinne on vaan laittanut just joku tekninen paita alle ja sitten heittänyt vaikka tommosen vähän paksumman power stretch fleecen tai joku paksumpi fleece siihen ja sitten se siihen päälle, niin se on ollut ihan siis tommoisella 15 asteen pakkasellakin, niin ei ole muuta tarvinnut. Toisaalta aina hiihtää täysillä, niin.
Kyllä.
Mutta ei siis, se just, että kun samoja tuotteita voit käyttää, niin ristiin rastiin, että.
Joo.
Ainut ehkä, mikä tulee mieleen, niin mitkä on hankalin tuon tuotekehittelyn osalta, niin on pyöräilyyn sopivat sadehousut. Että. Ne on haastavat, mutta katsotaan, se voi tässä parin vuoden sisään korjaantua sekin tilanne. Että.
Joo. Okei, jäädään odottamaan.
Joo.
Mikä se ei semmoinen ihan yksityiskohta, niin mikä se teidän myydyin tuote on?
Microlight Alpine takki, eli toi klassinen kevyt tuntuva takki. Et se on ollut, no niin kauan kuin itse tässä on ollut merkin kanssa tekemissä, on ollut kyllä niin kuin myydyin tuote niin kuin maailman kansainvälisesti. Ja sehän nyt itse asiassa, onko se viime vuonna taisi, viime vuonna muistaakseni uudistui se takki. Että siihen tuli kierrätysmateriaalista tehdyt kankaat ja kierrätysuntuva. Ja se kierrätysuntuva, että se on kuitenkin 700 fillpower, eli tosi hyvälaatuista untuvaa. Ja edelleen hanhen untuvaa, eli vähän parempaa kuin ankauntuva. Ja just, että vähän kaulus nousi korkeammaksi ja helma tuli taas vähän pidemmäksi ja se mitoitus muutenkin parani siinä. Niin se on ollut semmoinen koko ajan todella hymyvä ja myös, että kun se paksuus on, että sitä voi käyttää niin kuin kesät, talvet, että niin ainakin näillä leveysasteilla. Että.
Kyllä. Hei, vielä käydään läpi, että kun se käyttäjä nyt sitten tai ulkoilija, niin polkujuoksija, niin lähtee sinne kauppaan katsomaan niitä varusteita, niin millaisia vinkkejä sä antaisit sille, kun hän sinne ensimmäistä kertaa nyt sitten ehkä talvivarusteita nyt tässä kohta puoli lähtee hakemaan?
Hyvä kysymys. No, varmaan pitäisi lähteä ihan siitä niin kuin alusvaatteista liikenteeseen just. Ja että meinaako vetää kuinka kylmällä kelillä ulkona, että onko se, tuossa on 20 tai 10 astetta pakkasta, että siirtyykö sitten matolle vai onko se oikeasti kovallakin pakkasella ulkoilemassa. Mutta sitä kerrospukeutumista on oikeastaan se, että mitä niin kuin hakisi. Ja sama, että talvella se tuulenpitävyys on paljon tärkeämpi kuin mitä kesällä. Että se on niin kuin se, että tavallaan se päällikerros se ei haittaa. Se ei haittaa, vaikka se olisi veden pitäväkin, vaikka ei sadakkaan, koska silloin se piettää tuulen 100% ja se piettää myös sen lämmön paremmin siellä sisällä. Et jos käy niin lyhyitä lenkkejä, niin sitten ehkä on niin tarkkaa se pukeutuminen, mutta jos alkaa niin jotain parin tunnin lenkkiäkin heittää, niin kyllä siinä alkaa vaatteet kastuu ja sitten jos yhtään hidastuu tahtiin tai alkaa tuuli puhaltaa, niin siinä tulee oikeasti tosi kylmä helposti. Että. Mut niin, just teillä aluskerrastosta ja sitten vähän, että mitä siihen laittaa seuraavaksi kerrokseksi, minkä paksusta. Sitten on jonkun verran, jos on ollut oikeasti kylmää 20 pakkasta, niin on käyttänyt tuosta topattua keinokuitutakkiä, semmoista ohkasta, mikä on niin kuin ehkä enemmän tarkoitettu tuohon syyskäyttöön, tai kevät-syyskäyttöön ja kesäkäyttöön. Mutta sitten se on talvella ollut kovalla pakkasella just niin, hyvin toimii. Sitten kun se on läpitti kattu, niin se vähän pääsee hengittämään taas, että se on semmoinen Sirrus Alpine nimeltä oleva takki. Niin. Ja sitten on fliisepaneelit sivussa, niin kuitenkin ehkä vähän sitä lisää kerrosta siihen haluaa sitten taas niitä parinkymmenen asteen pakkasilla. Että.
Aivan.
Mut muuten niin, toi on vähän se, että kaikki ihmiset on niin yksilöllisiä, mutta kyllä siihen niin se kolme kerrosta talvella yleensä tarvii, että alusvaatteet, sitten se keskikerros ja sitten siihen päälle se joku mielellään se tuulen pitävä. Ja plus, että kattoisin kanssa ehkä hupullista, niin kuin huputonta nimenomaan polkujuoksuun. Että siinä on aika paljon kaikki etuja myös, että kun alkaa se kylmä tulee ja heittää hupun päähän, niin lämpö pysyy paremmin. Ja jos menee oikeasti kunnon polulla lumisateen jälkeen, niin sitä on aika niska märkänä tuolla. Kun menet puitten alta, niin se huppu on aika hyvä lisä siinä suojaamaan.
Kyllä. Ja sitten varsinkin tässä ainakin rannikolla, niin tahtoo olla vielä nämä kelit semmoiset, että siellä on puissa voi, joka toinen päivä on sitä märkää loskaa sitten tuossa.
Joo, että se on mukavaa kyllä. Se on yllättävän kylmä.
Se on yllättävän kylmää kyllä, joo. Jukka, kerro, miten sä liityt tähän Rabin mallistoon ja tähän yhteyteen?
Mullehan merkki oli täysin tuntematon ennen vuotta 2008, jolloin mä kävin siellä Etelä-Mantereen jäätiköllä juoksentelemassa ja seikkailemassa. Ja siellä perusleirissä niin kaikilla työntekijöillä oli niin kuin Rabin vaatteet käytössä. Sitten siellä oli aika paljon vuorikiipeilijöitä, jotka kiipeivät sitä Mount Winsonia, joka on Etelä-Mantereen korkein vuori. Ja mä huomasin, että jengillä on tosi paljon tämmöistä kuin Rab, niin kuin se ei ollut vielä Suomessa silloin ja alkoi kiinnostaa. Sitten mun hyvä kaveri Samuli Mansikka, edesmennyt vuorikiipeilijä, niin hän luotti niin kuin Rabin vaatteisiin ja aina kehui mulle, kuinka hyvin ne on. Ja No niin kuin sanottu, me ollaan Heikin kanssa tunnettu tuommoinen 14-16 vuotta. Ja sitten kun hän siirtyi sinne firmaan, joka toi Rabbiin Suomeen, niin muistaakseni me Juoksijalehteen sitten tilattiin niin kuin sulta jotain niin kuin juoksutakkiä. Ja ainakin yksi oli se Borealis, se mikä mulla on se oranssi. Borealis?
Joo, just jotain testi.
Joo, ne oli niin kuin testituotteita ja sitten mä niin kuin tykästyin niihin. Että nämähän on pirun hyvin juoksu niin kuin, kamoja ja kaikkea muuta. Ja no sitten tässä matkan varrella Heikiltä tullut, vaikkei meillä ollut vielä mitään virallista niin kuin yhteistyösuhdetta minun ja Rabin välillä, niin Heikki on antanut mulle testituotteita ja mä oon todennut, että ne on ollut hemmetin hyviä. Ja sitten kun mä aloin virittelemään nyt tätä Arabian aavikkojuoksua, niin ja sitten tiesin, että Rabillä tämä niinku juoksu tulee olemaan tulevina vuosina niinku entistä tärkeämpi. Heikki kertoo niinku ensi vuodesta, jolloin tämä niinku todella niinku tulee breikkaamaan. Niin alettiin, kyllä me tuossa vuoden verran niinku vähän kosketeltiin sitä asiaa. Oikeastaan siinä vaiheessa, kun sä aloit edustaa niinku maahan tätä merkkiä Suomessa, niin juteltiin ja no sitten mulla oli mahdollisuus tavata nämä Teamsin välityksellä Pohjoismaasta vastaavan pomon ja brittipomon ja käytiin palaveria ja todettiin, että hei, tästä voisi jotain syntyäkin. Ja
sen verran täytyy sanoa väliin, että oli sille brittipässä varsinkin oli sille ihan hullu tyyppi. Edelleen ihan samaa mieltä, että se on mitään järkeä. Mutta me ollaan mukana.
Niin just, musta tuntuu, että Suomen päässä ollaan ihan samaa mieltä.
Niin varmaan.
Onko joku paikka, missä näin ei olisi? Mä voisin muuttaa sinne heti. Eihän toi nyt ole kivaa. No mut crazy in a pleasant way. Hashtag ruuvi löysällä. Joo, mutta siis mä oon tosi iloinen ja just nämä kaikki jutut, mitä tässä puhuttiin, niin mä niinku komppaan Heikkiin, että tietyllä tavalla tämmöinen monikäyttöisyys on mun mielestä semmoinen niinku päivän sana. Ja toinen on tämä laadukkuus. Mullahan on ollut tämmöinen niinku motto, että vain paras kelpaa. Ja mä mielellään käytän semmoisia tuotteita, jotka on niinku suunnilleen niinku isältä pojalle kestää. Ja just tämäkin, että nyt ne on niinku korjattavissa ja kaikkea muuta, niin on tosi hyvä. Ja joo, nyt on kiva. No totta kai kaikki kamat nyt, mitkä lähtee sinne Arabian aavikolle, niin ne on testattu ja hyväksi havaittu. Ja siellä ne päällä sitten mennään. Ja sitten tähän loppuun mä halusin sanoa vielä sen, että mulla on tää tämmöinen niin kuin kampanja tässä menee edelleen kuin Leave No Trace. Mä oon teettänyt siihen nyt tämmöisen niin kuin merkinkin. Tämmöinen taiteilija Kai Kortelainen on sen suunnitellut ja mä saan tällä viikolla varmaan ne kangasmerkitkin sitten itselleni ja se on tosi hieno merkki ja sillä mä haluan vaan kertoa, että missä tahansa me liikutaan, niin että me ei jätettäisi niin kuin jälkiä itsestämme. Polkujuoksijoille tämä on itsestään selvää ja ei kaikille muille ihmisille. Liikutaan me aavikoilla tai jäätiköillä tai lähimetsissä tai missä muualla tahansa. Kun me lähdetään sieltä pois, niin meistä ei ole jäänyt mitään meidän käynnistä niin kuin mitään jälkeen. Tämä alkoi mulla Kalaharissa 2010 tuli. Niin kuin, ja ihan loppuun vielä se, että mä muistan, kun mä olin Pohjois-Navalla vuonna 2007 ja me tultiin sitten semmoiseen paikkaan, mikä on niin kuin se 90 astetta. Eli me oltiin niin kuin maailman katolla. Siinä oli porukkaa niin kuin eri maista ja meillä oli kaikilla oma maan lippu. Ja me lyötiin se siihen lumihankeen. Ja sitten mä ajattelin, että tämä ei ole oikein jättää tätä Suomen lippua tänne. Ja silloin mulla tuli päähän Leave No Trace. Kaikkien muiden maiden liput jäi sinne. Mä otin Suomen lippu pois. Ja sieltä tämä idea lähti, että mihin tahansa me mennään. Vaikka olisi niin hienoa tavallaan jättää se Suomen lippu siihen, mutta mä otin sen mukaan. Koska se olisi ollut, silloin musta olisi jäänyt jälki.
Ja roskaahan se olisi ollut.
Se on nimenomaan roskaa, vaikka puhutaankin Suomen lipusta.
Loistava tarina tähän loppuun. Hei, mitä mä kiitän Tosi paljon Heikki ja Jukkas teitä niin tästä haastattelusta ja me jäädään tosiaan niin katsomaan ja kuuntelemaan, mitä kaikkea uutta teiltä tulee sitten tulevina vuosinakin.
No, kiitos.
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 Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.